Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til DN Studio denne onsdagen. Også i dag byr vi på en rekke sesjoner med folk fra norsk samfunnsliv. Klokken 11 skal kollega Eva Grinde ta imot SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski og nylig avgått vicesentralbanksjef Egil Madsen. Og stikkordet selvfølgelig da Nicolai Tangen. Det blir også paneler om pensjoner, om likestilling, om grønt skifte og koronavirusets sjokkdigitalisering av norsk skole. Før FRP-leder Siv Jensen avslutter det hele med et besøk på vår politiske bar her klokka 6 i kveld. Men først det frokost uten filter, i dag med statsminister Erna Solberg som gjest. Velkommen.
Takk skal du ha.
Har du spist frokost før du kom?
Ja, jeg har spist den skiven jeg spiser hver morgen etter at jeg lærte meg at man må spise frokost når man har barn, fordi at jeg var sånn frokostskipper i gamle dager.
Ok, ja, det bra, for her blir det bare åndelig føde, eventuelt, som vi kan by på. Norge har stort sett vendt tilbake fra sommerferie, det har du også, og det syns på smittetallene i Norge. Oslo, her vi befinner oss, nå en rød by, det vil si at smitten høyere enn den grensen Norge har satt som trygg. Hva forteller dette?
Nei, det forteller at de åpningene vi gjorde gradvis, også har hatt som konsekvens det vi sa, at det kunne bli økt smitte. Og så det jo sånn at dette skjer i alle land i Europa. Norge har fortsatt et lavt smittetall. Det fortsatt sånn at hovedbildet at vi har lokale oppblomstringer. Men vi har noen faretegn, for eksempel passasjerene på Hurtigruten kommer fra mange deler av landet som kan bidra til spredning der. Og vi følger dette veldig nøye. Og så det nok sånn at for det vi gjorde det så bra i begynnelsen, at vi fikk tallene så raskt ned, at det var så få som var smittet, at sannsynligheten for å bli smittet var så lav en periode, så har skuldrene nok for alle oss blitt mer avslappet. Vi har ikke vært like flinke til å følge avstandsrådene og alt det, og når smitten først inne i samfunnet, så må vi være veldig flinke på disse avstandsrådene og på begrensningsregelverket, for det det som gjør at vi ikke får spredning.
Men du vet jo hva som virker, for vi var jo gjennom både mars og april med stengte skoler, stengte barnehager og en nesten total nedstengning av det norske samfunnet. Hvor langt unna vi de tilstandene nå?
Ja, vi fortsatt et stykke fra det, også fordi vi vet mer, kan mer. Den gangen, og da var vi jo helt åpen på, så gjorde vi en del tiltak for det. Vi måtte bremse utviklingen, vi måtte sørge for å få kontroll, og vi visste ikke helt hva vi gjorde. Vi kunne for eksempel nå tenke at det lengre til vi vil finne på å stenge skoler og barnehager, også fordi vi vet at skoler og barnehager også kan drive på mer smittebeskyttende måter enn det vi hadde kunnskap om i begynnelsen av mars. Men foreløpig så de på såkalt gult område, som vi ser. Det betyr at de skal ta mange smittehensyn, men vi har ikke gått til de mest ekstreme smittehensynene i skolen.
Betyr det at det vil sitte lenger inne og stenge skoler og barnehager i denne runden hvis smitten kommer opp enn det de gjorde forrige gang?
Det vil bety at vi har noe bedre kunnskap om hvordan vi kan drive undervisning med smittevern enn det vi hadde 12. mars, og det betyr at vi har noe mer virkemidler for øyeblikket på det området. Men så det jo sånn at så lenge vi fortsatt mener at vi følger denne TISK-strategien, som testing, som isolering, som smittesporing og som karantene, så ser vi jo nå på om vi må karantenesette flere. Det gjør vi jo blant annet i noen av disse store tilfellene, hvor lokale smittevernleger har sagt at alle som har vært på den festen bør gå i karantene eller gå og teste seg og ta alle forholdsreglene. De som har vært på utesteder i Haugesund, og hvor det to bartendere som smittet, altså at de på en måte gjør det. I en periode i sommer så var det jo bare de som var helt nærkontakter, altså de man levde med, som måtte gå i karantene. Nå kan det være at vi må utvide litt det systemet igjen, for å sikre at vi tar smitten så tidlig som mulig, fordi at nå det større smittespredning.
Jeg regner med at du følger denne smittesituasjonen tett, nesten fra time til time, eller fra dag til dag, men Hvor alvorlig mener du vi akkurat nå? Gjør dere noen gradering på smitte, så at dere har forskjellige nivåer hvor det forskjellige tiltak slår inn, eller?
Vi har jo laget en opptrapping på det, men det ikke på grunn av antallet smittede eller andre, så fortsatt opplevelsen at vi ikke har smitte i hele landet. Vi har smitte i områder. Vi skal jobbe med det. Nå er det ekstremt viktig at alle kommunene kommer opp på det. Målene vi satt oss før sommeren, 1,5% av befolkningen skal kunne smittes i alle kommuner, skal kunne testes i alle kommuner, sånn at vi holder smitten tilbake, og at vi trapper opp mot influensasesongen på 5%. For det som kommer til å bli utfordrende når høsten kommer, det at da blir vi syke av andre luftveissykdommer også, og da blir det mye høyere smittepress for å holde kontroll.
Hvorfor har vi havnet i den situasjonen hvor smitten på vei opp igjen, når vi var lå så godt an i sommer?
For det at jo mer vi normaliserer, jo flere mennesker møter vi, når vi åpner både fra andre land til å komme til Norge, men også reiser til andre land. Men hovedtyngden av de utenlandssmittene vi har fått, har jo kommet fra røde land, ikke fra grønne land, selv om det også er en del fra grønne land. Sånn at det er jo for det at vi ikke har, vi kanskje har også shoppet de skuldrene våre litt ned, ikke tatt avstanden så på alvor som vi burde gjøre. Det er vel sånn at folk må føle det på kroppen litt at dette er krevende, at dette er farlig for å følge alle de reglene vi har.
Men er det riktig? Fordi før folk dro på ferie så var jo samkvem mellom mennesker tilnærmet normalt. Det var masse folk som lå og badet nede i Bjørvika her, tett. Man hadde en stor demonstrasjon i Oslo, men man så ingen oppkomst av smitte, nesten, og nå etter sommeren så er det i gang igjen.
Men det hadde vi nesten ikke smitte i Norge. Og så det som skjer om sommeren er at nordmenn reiser mer i eget land, men det også mange nordmenn og folk som bor her som har reist til andre land, både grønne og røde land, og kom tilbake igjen og vært smittet. Norge har et av de laveste smittetrykkene fortsatt i Europa, og blant de grønne landene så ligger vi godt an, men vi var blant de siste som åpnet, og vi er blant de første som stenger igjen for en del. Og så er anbefalingen vår ikke å reise til land, selv om de da er grønne. Så er vår anbefaling at nå er unødvendige reiser ikke lurt, fordi vi har allerede for mye smitte.
Gjorde regjeringen det for enkelt å reise på ferie til utlandet i sommer?
Det kan vi alltid vurdere etterpå. Skulle man eller skulle man ikke? Men samtidig så er det sånn at det er veldig vanskelig å la være å åpne for folks frihet til å reise til land som har tilnærmet lik smittesituasjon som det for eksempel Norge har.
Ja, er det egentlig det, når vi ser hva som skjer når de kommer hjem?
Det er inngripende på folk. Og så husk da at flertall av de som har kommet med smitte fra utlandet, de har ikke vært i åpne land. De har vært i land som fortsatt var karantene på når de kom tilbake.
Ja, hva synes du om det?
Det betyr at vi må jo gå igjennom og se om det er fordi vi har tatt de når de kommer i karantene, at de har holdt seg der, eller om de har vært smittespredere. Det vet vi ikke nok om enda, om de har vært bidragsytere til smittespredningen, eller om det primært har vært i sin egen familie og annet det har vært det. Det er fortsatt ting som vi ikke har så stor oversikt over for øyeblikket.
Plager det deg det? At du, jeg tror du ble oppfattet som at nå var det greit å reise utenlands, og dette med røde og grønne land og så videre. Nå datt den skranke som vi hadde satt for oss selv, og det var i forbindelse med ferie, hvor mange ønsker å reise selvfølgelig. Plager det deg? Har du tenkt på om du var for liberal med det?
Jeg opplever at det ikke var, at det var riktig å åpne på det tidspunktet, og det var veldig mange som var veldig opptatt av at de også skulle åpne, ikke minst langs grensen, forholdet til Sverige, de stedene, og der var vi veldig tilbakeholdende og fikk kritikk for at vi var så tilbakeholdende. Men det er jo, hvor mye innskrenkninger skal du gjøre når faktisk smittetallene tilsier at du kan reise? Så har vi hatt en større oppblomstring, og så stenger vi raskere ned. Og vi sa jo når vi gjorde dette at dette vil kunne øke smittespresset i Norge. Det er en kalkulert bit som man går inn i og sier, for det vi også må åpne. Og så må jeg huske en ting. Vi har hatt en veldig tydelig prioritering. Vi har prioritert liv og helse, og så har vi prioritert barn og unge, og så har vi prioritert arbeid. Og reiselivsnæringen er den næringen som er hardest og tøffest rammet i Norge så langt. Og for oss var det også viktig å si at vi kan åpne for at noen kan komme til Norge for å bidra til at arbeidsplasser i Norge blir sikrere.
For eksempel filippinske mannskaper som skal jobbe på Hurtigruten. Det var jo en suksess.
Nå Hurtigruten under politietterforskning, og de har vel selv også sagt at de har brutt det regelverket de var enige med Folkehelseinstituttet om at de skulle gjennomføre, og som var smittevernsbiten. Og det ikke akseptabelt. Når vi strekker ut en hånd for å bidra til arbeidsplasser, det ikke bare filippinere, det mange nordmenn som jobber på Hurtigruten, og i tilknytning til Hurtigruten, men når vi åpner for det, så må vi forutsette at næringsdrivende da følger det strikte regelverket som faktisk lages når man bidrar til at de får lov til å gjøre det.
Ble dere lurt?
Vi har sagt vi skuffet, og så det en politietterforskning, og da om det lurt, bevisst eller annet, det får politiet komme tilbake til og se på hva som har vært av regelverksbrudd.
Vil dette få konsekvenser for resten av reiselivsbransjen at et såpass stort selskap ikke klarer å følge de reglene de selv har vært med å lage?
Det har allerede fått de konsekvensene at veldig mange andre selskaper som også driver med passasjertrafikk, altså for eksempel ferjeselskapene, har innført sterkere regler. Det var et møte mellom helseministeren og næringsministeren og Rederiforbundet i begynnelsen av forrige uke, og ut fra det møtet så kom det et klart signal om at nå må man stramme inn og ha bedre tiltak. Og så er det viktig at vi pleier ikke å si at alle skal skjæres over en kam, men jeg tror alle i den næringen som ser hva som skjer med Hurtigruten nå, ser at det har større konsekvenser enn bare de smittefaglige for selve selskapet, for eksempel renommé og troverdighet.
Men var det ikke i overkant risikabelt å åpne for et skip som Hurtigruten, som jo har anløp i mange havner? Altså et krus som er lukket og er på sjøen, det har man jo en viss kontroll på. Det er jo synd hvis det blir smittet der inne, men en hvor folk går på av hele tiden som er inne.
Men
nå er
det viktig å huske at det der smitteutbruddet har vært på et krus. Det har vært på et Explorer-krus i regi av Hurtigruten.
Jo, men du har jo hatt folk ombord der som har gått frem og tilbake mellom forskjellige ting fra ledelse og andre.
De passasjerene som kommer der går på og av og kan ha reist på andre måter, for hovedtyngden av passasjerer har vært norske.
Ja. Kulturbransjen, de taper jo millioner av kroner og er utålmodig etter å få lov til å arrangere konserter, festivaler, fotballkamper for eksempel med andre folk, og sier nå at fordi du var så ivrig etter å la folk dra til utlandet og at noen skulle få komme hit og dra på krus, så må de vente kanskje 6 måneder enda lenger før de kan komme tilbake. De taper masse penger, og mange frykter for at de går konkurs eller ikke kommer seg på beina igjen. Ser du den kritikken?
Jeg tror ikke vi hadde kommet til å åpne for større aktivitet, sånn som smittebildet er for øyeblikket, for i kultursammenheng enn det vi har nå, før 1. september uansett. For det var jo en regel vi hadde fastsatt lenge før sommeren med det smittebildet vi skulle vurdere det når det kommer. Nå har vi noen uker på oss for å vurdere om vi får ned disse lokale utbruddene, om vi klarer å håndtere dette, den strategien som vi har lagt opp til. Og da vil vi jo komme tilbake inn til spørsmålet om vil det bli noen større arrangementer fremover. Men det var jo en plan som lå at ikke ville vært åpnet for før 1. september uansett. Men det er altså viktig å si at også mange av de arrangementene, altså det at vi har åpnet for reiser utenlands, dreier seg delvis om å få turister inn til Norge for å få arbeidsplasser i Norge, i de som har tatt mest av utfordringene så langt. Men det dreier seg også om hvor langt skal en stat regulere at folk skal, hvis de er land hvor smitten er så lav, at det utgangspunktet ikke er grunn til å si nei til at folk kan reise.
Men ser du ikke dilemma at konsertsteder, arrangører, hvor de har relativt god kontroll på publikum, man kan ha smittevern og tiltak og andre ting, de får ikke lov til å drive, mens det er fadderuker og folk samles på fester og folk er på cruiseskip og så videre?
De får jo lov til å drive hvis de tar smittevernet på alvor innenfor 200 personer. Ja. Og det som de ønsker er jo at de skal ha mindre avstand, altså de skal ønske unntak fra smittevernsreglene. Ingen av disse aktivitetene er forbudt, det er bare begrensninger på størrelsen av dem. Det er regelverk for hvordan du skal håndtere smitten, og så vil man ha unntak fra enmetersregelen. Og da er det viktig å huske at enmetersregelen er det som beskytter mest. Mm. Altså, det at du blir hjemme er aller viktigst hvis du har symptomer. At du er i isolasjon og i karantene når du har pålagt det, og at du går og tester deg og behandler, sant? Så er neste bit er faktisk enmetersregelen. Og alle som ønsker seg unntak fra enmetersregelen, det er å øke smittefaren. Enmetersregelen gir en 80% beskyttelse, cirka for å bli smittet av noen. Men en gang du går nærmere inn, så faller det ned. Hvis du tar munnbind for eksempel, som et eksempel, som alternativ til det som vi jo vurderer på noen steder, så gir det cirka 40% dekning for å sikre det mot smitte. Så det enmetersregelen er et sånn fundament. Og så har vi gjort ett viktig unntak fra enmetersregelen, eller vi har gjort to da, for å si sånn. Vi har gjort unntaket for barn og unge, og deres fritidsaktiviteter. Det var sterkt ønsket fra idretten. De var tydelige på at vi skulle prioritere barn og unge, og fra 1. august prioriterte vi å åpne for barn og unge. Det holder vi på, fordi at vi opplever jo at barn og unge har kortere og tidshorisonten, og det å sørge for at de får drive sin aktivitet er viktig.
Blir kultur og sånn fotballkamp sånn, det siste som kommer tilbake til normalen, tror du?
Det, noe av det vanskeligste vi kommer til, altså noe av det vi må holde på lenge er jo enmetersregelen, og så er spørsmålet kan vi i noen situasjoner håndtere det på en annen måte og er begrenset. Og det er mange unntak fra enmetersregelen som kommer opp. En av utfordringene våre er jo kollektivtrafikken rundt omkring, men å øke antallet som er til stede hvis man kan drive på enmetersregelen blir lettere enn å ta vekk enmetersregelen for eksempel.
Når er vi ferdig med dette?
Altså, de mest inngripende tiltakene som vi nå har, altså dette med at vi holder igjen på størrelse og annet, kan kanskje lettes på hvis vi begynner å få vaksine som vi får ut i et visst mån blant de mest sårbare. Og det er viktig å huske at formålet nå er først og fremst å sørge for at de mest sårbare, de som har underliggende sykdommer, de som er eldre og helsepersonell som står i sykehusene og jobber, at de får vaksine på et tidlig tidspunkt. Men vi ikke helt ferdige før vi har fullvaksinert befolkningen vår.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Har du snakket med Russland om vaksinen, som de sier de har laget?
Nei, jeg har ikke snakket med Russland om det. Og nå følger vi Verdens helseorganisasjon og det faglige arbeidet som gjøres veldig tett arbeid på dette vaksinearbeidet. Vi var jo med på å lage en allianse for å forberede oss mot epidemier og pandemier på vaksinesiden. CEPI, som har hovedkontoret sitt i Oslo, de har også bidratt til å være hubben for mye finansiering og hjelpeinstrumenter for Verdens helseorganisasjon knyttet til dette. Så vi jobber med de som følger den faglige gjennomgangen. Det gjør ikke russerne nå. De tar en shortcut. Det kan være at det viser seg vellykket, men vi vet ikke, og vi setter ikke i gang vaksiner på det usikre grunnlaget i Norge.
Nå er det 5 måneder siden 12. mars i dag, da Norge stengte ned. Har du i disse månedene som har gått tenkt at du undervurderte faren for dette viruset? De første rapportene jeg har lest om det kom sånn 9. januar, så er en sak på NTB om Wuhan-viruset som det het den gangen. Har du gått til deg selv og tenkt etterpå jeg skulle vært tidligere på, jeg skulle skjønt alvoret tidligere?
Nei, altså jeg vil si at jeg tror ikke vi undervurderte det. Jeg tror det som var vurderingen, og det som kanskje var det bildet vi ikke hadde med oss, det var jo denne smittespredningen som kom fra Italia og Østerrike, som jo gjorde at vi fikk veldig mange tilfeller i forbindelse med vinterferien vår. Det var vel et scenario som vi ikke hadde tenkt så mye igjennom, men vi satt jo i gang arbeidet. Jeg hadde møtet med en annen mann som leder CEPI, som også fortalte om dødeligheten og alt annet, og derfor startet vi arbeidet allerede da med andre land. Altså i begynnelsen av slutten av januar, begynnelsen av februar, så var jeg den eneste som maste internasjonalt om at vi må finansiere vaksiner, vi må ha programmer for dette, vi kommer ikke unna det. Og så satt vi også i gang med at helsedirektoratet gikk alle disse rundene med kommunene for at de skulle ha smittevernsplanen og annet. Det vi undervurderte er jo hvor det store veksten vi fikk av en sånn spredningsbilde som vi fikk i Europa, hvor hubben, Italia, Østerrike, med alle, og det var jo ikke bare Norge som ble truffet av det, Island, Sverige, Danmark, Storbritannia ble truffet av alle de vinterturistene som ble smittet, og da ble utviklingsbildet mye raskere på smitten i Europa enn det man forutså når man begynte.
Nå har du, siden 12. mars, så har du jo hatt veldig stor makt over folk i Norge. Det er sjelden at statsminister har bestemt så i detalj hva vi kan gjøre og ikke gjøre i Norge. Er det på en måte en drøm for en statsminister å ha så stor makt? Hvorfor ikke det?
Nei, fordi jeg tror på folks personlige ansvar og selvstendige vurderinger. Det er mange ting hvor jeg har sittet... Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være med på å bestemme denne typen ting, sa jeg som høyreleder. Det er ikke noe jeg ønsker om, og jeg ønsker at... Jeg tror at folk tar ansvar, og jeg mener at selv om vi akkurat nå har en litt sånn opphetet diskusjon om fester og annet, så er jo hovedbildet at nå når smitten har snudd i Norge, så tar... Nesten alle grupper dette veldig på alvor, og så er det selvfølgelig noen som synes at det tar litt lengre tid for at det synker inn, men folk er ansvarsbevisste. Jeg er så imponert over den norske befolkningens deltakelse i dette. Vi må bare fortsette å holde på det.
Men ok, så du sier at du synes det er litt brysomt at du må bestemme så mye, men det tjener deg jo. Tilsynelatende, i hvert fall på målingene i dag, så jeg en måling hvor Høyre var Norges største parti. Og det er flere, din popularitet som statsminister har gått veldig opp, og noen sier at hele denne situasjonen, ja, det kan gjøre at du vinner valget til neste år, i hvert fall har en bedre sjanse enn du hadde før du slo til. Er det som har vært en forbannelse for oss, de fleste av oss da, egentlig en velsignelse for deg?
Nei, det er det ikke, og det er fordi at jeg har jobbet veldig mye med noen politikkområder, som for eksempel eldreomsorg i mitt liv, og jeg vet at vi har hatt situasjoner nå hvor folk har dødd på en måte som ikke er verdig for folk. Og for meg, jeg er i politikken først og fremst for de resultatene vi har i samfunnet, for hvordan vi påvirker menneskers liv og hva som er biten ikke. Så synes jo jeg det er fint at vi får hyggelig tilbakemelding fra velgerne på jobben vi har gjort, at, og det gjelder i og for seg hele regjeringen. Jeg mener jo at vi har også kommunisert usikkerheten. Vi har forsøkt å ikke være for mye Tante Sofie. Litt Tante Sofie blir det. Men vi har forsøkt å ha folk med oss i den diskusjonen. Så jeg er glad for at folk der synes at dette har vært ledet på en god måte. Og så vet jeg at det er et år til valget, eller det er faktisk 13 måneder igjen til valgdagen. Og det kan skje mye på de 13 månedene. Så alt er hyggelig med god tilbakemelding fra velgerne, men jeg tar ingenting på forskuddet.
I morgen er det partilederdebatt i Arendal. Vi kan si det er et slags startskudd for det man kaller den lange valgkampen. Altså det drøye året som er til stortingsvalget. Tror du på at du vinner det valget og fortsetter som statsminister i 2021?
Jeg mener at vi har gode sjanser for det. Og så har jeg respekt for at velgerne alltid vil være utålmodige, ønske mer, ønske andre ting. Og at det selvfølgelig også er en oppoverbakke å tenke seg at du skal bli gjenvalgt for andre gangen, valgt for tredje gangen. Men jeg mener vi har god politikk. Jeg mener vi viser det. Vi har godt mannskap. Jeg mener vi viser det i resultatene på mange områder. Ikke minst så har jeg lyst til å fortsette, fordi jeg mener at det store prosjektet jeg har jobbet med siden jeg kom i regjeringskontoret, nemlig at vi skal ha et samfunn som klarer å bli mer oljeavhengig, som kan klare å skape mer, som har flere ben å stå på i næringspolitikken, klarer det grønne skiftet, men også inkluderer flere folk i arbeidslivet. Da er det fortsatt mange arbeidsoppgaver å ta fatt på.
Noen spørsmål som bare må sjekke ut. Hvis det blir et flertall for de fire borgerlige partiene som det er i dag, Venstre, Høyre, KrF og FRP, er det da garantert at du fortsetter som statsminister?
Jeg forutsetter jo at de fire partiene fortsatt ønsker en borgerlig regjering. Det er der alle de fire partiene får mest gjennomslag for sin politikk. Og så er det jo sånn at sånn som situasjonen er akkurat nå, så må vi sette oss ned og diskutere og snakke om hva som er plattformen for en sånn regjering på det tidspunktet. For å sørge for at alle føler at de får mer igjen for det enn å sitte i opposisjonen i Stortinget. Men min opplevelse er veldig tydelig at det er det fra alle fire partier. De ønsker mer borgerlig politikk, ikke mer rød-grønn politikk.
FRP og Venstre kiver jo en del med hverandre, og FRP har utelukket at de kan sitte i regjering med Venstre. Man har det liksom også en slags gjensidig utelukkelse, kanskje fra Venstre mot FRP. Er denne borgerlige koalisjonen som du har bygget opp og ledet nå i så mange år, er den i ferd med å sprekke opp?
Nei, det den ikke. Vi samarbeider, vi har samarbeidet om budsjettene. Jeg sikker på at vi klarer å jobbe sammen et budsjett til høsten, selv om det kommer til å bli tøft. For det valgår, og det mange som vil ha sine saker igjennom. Og det som viktig at vi har nå sittet med ulike regjeringer i min periode som statsminister, men vi har sittet med samme grunnlag bak regjeringens politikk, og vi har holdt retningen i regjeringspolitikk basert på disse hovedbitene hvor vi har hatt avtaler, vi har hatt budsjettsamarbeid, og vi har klart å holde den retningen. Og det skal vi klare. Jeg mener at det har vært for mange ganger i dette landet hvor det har vært borgerlig flertall på Stortinget, og så er det ledet til en Arbeiderparti-regjering i historisk sett. Og jeg mener at jobben for alle borgerlige partier er faktisk å si at ja, vi må faktisk bidra til at vi får borgerlig politikk som resultat av et valg hvor velgerne stemmer for det.
Hvis det borgerlige flertallet ryker og du taper valget i 2021, går du av som partileder da?
Vet du hva? Det tenker jeg ikke på enda, og det gidder jeg ikke å tenke på. Nå skal jeg tenke på å vinne det valget og fortsette.
Tenker du aldri på? Altså, men det er jo et spørsmål. Du begynner jo å bli, jeg mener ikke å være fornærmende, men du begynner jo å bli voksen.
Og du et halvt år yngre enn hovedutfordreren min, så jeg tenker at det har jeg mye å bare gå på.
Ja, da har du masse å gå på. Men altså, i yrkeslivet så ville man jo tenkt at vel, i denne bransjen blir jeg, ja, denne karrieren jeg kommer til å fortsette livet ut. Ser du for deg å være politiker helt frem til pensjonsalder?
Jeg fyller 60 neste år. Jeg sier at på det tidspunktet jeg slutter som politiker, så håper jeg det er noen som har bruk for en relativt god organisator med god samfunnskunnskap i Norge til et eller annet. Om det er fulltidsjobb eller annet, det vet man ikke. Men jeg tenker at jeg er veldig opptatt av at du må være i den jobben du er i, og jobbe med de sakene. Hvis du begynner å planlegge for hva du ellers skal gjøre etterpå, så er du på vei ut av fokuset ditt. Og derfor gjør ikke jeg det. Jeg har aldri gjort det. Selv om alle andre sier du skal drive karriereplanlegging når du er ung og sånn. Jeg har forsøkt å gjøre en god jobb der jeg har vært, og det kommer fortsatt til å være mitt mantra for fremtiden. Og så er jo jeg holder mange foredrag hvor jeg snakker om viktigheten av å sørge for at også damer over 50 har en karriere foran seg og ikke begynner å planlegge for pensjonisttilværelsen deres. Jeg synes vi slutter for tidlig å jobbe, det har jeg sagt mange ganger, så jeg har tenkt å jobbe.
Da blir damer over 60 som det blir.
Da blir det sånn at damer over 60 har mye å gi i fremtiden også.
Veldig bra. Du har ledet en mindretalsregjering sammen med Fremskrittspartiet, så har du ledet en mindretalsregjering med Fremskrittspartiet og Venstre, så har du ledet en flertalsregjering med dere tre pluss KrF, og nå er du med en mindretalsregjering med KrF og Venstre. Det er fristende å spørre hvilken du likte best, men jeg tror svaret blir så kjedelig, så jeg spør heller om noe annet. Det er ikke så lett å peke på forskjeller i politikk som alle disse forskjellige konstellasjonene har ført. Det har stort sett vært det ganske likt hele tiden. Finnes det noen forskjeller i politikk mellom disse forskjellige regjeringene egentlig?
Nei, for det er fire partier som har stått bak de regjeringene. Det er fire partier som har laget budsjett sammen, det er fire partier som har hatt en plattform, i utgangspunktet en avtale. Så det er det jeg sier, det har vært konsistens i politikken gjennom dette. Kompromissene har vi styrt på. Ja, det har vært litt, det kan være noen enkeltsaker som ville falt litt ulikt ut i ulike konstellasjoner, men hovedlinjen har vært der, og det er fordi det er den hovedlinjen vi gikk til valg på i 2013. Det er den hovedlinjen som er fellesskapet i borgerlig politikk. For eksempel å sørge for å stimulere mer privat aktivitet i Norge, sørge for at vi får flere private bedrifter, sørge for bedre finansiering fremover, forskning, utvikling og det grønne skiftet er en viktig del av de tingene. Alt det har vi jo liksom lagt som plattform for det arbeidet vi gjør. Og så er det helt sikkert små og store ting som ville vært her og der ville du falt ned på noe annet. Men det er jo fordi retningen ble staket ut når vi snakket sammen om hva var utfordringene når vi satt i Nydalen, og til slutt var ikke alle med i regjeringen, men alle var med på og har vært med på å påvirke denne regjeringens politikk i alle disse årene.
Så spiller egentlig ingen rolle hvilke av disse partiene som er inne og ute av regjeringen, det blir ført til høyrepolitikk uansett.
For de enkelte partiene så vil det bety noe selvfølgelig, fordi at de, nei, men altså for lange linjene og hovedretningen er at vi skal følge en ansvarlig borgerlig politikk som bidrar til mer aktivitet i norsk næringsliv, bidrar til flere jobber, bidrar til å inkludere flere, bidrar til at beredskapen er sterk i Norge, altså bidrar til disse hovedlinjene frem.
Skal vi se, skal vi bruke den. Denne uken så begynte med at det var en høring i Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Hva fikk du ut av den høringen?
Altså, jeg vet ikke om det kom så veldig mye nytt for meg ut av den høringen, og nå ligger jo saken i Stortinget, representantskapet er Stortingets tilsynsorgan for Norges Bank. Og så vil jo vi vente på å se hva Stortinget ender opp med som konklusjoner knyttet til dette. I utgangspunktet så er det jo slik at vi mener at Norges Bank styre er de som har ansvar for ansettelsen, og så er det kontrollorganet som påpeker utfordringene, ikke, og hva som skal være hovedrammene.
I utgangspunktet, sier du, hva mener du med det?
Nei, altså det er det som ligger i lovverket.
Ok. Finansminister Jan Tore Sanner, han sa til sentralbanksjef Øystein Olsen at han var bekymret over ansettelsen av Tangen før den ble offentliggjort. Var du også bekymret?
Jeg var litt, kanskje litt overrasket over valget, i den formen av at det er mange dilemmaer knyttet med folk som har hatt høy finansaktivitet i internasjonal finansverden i forhold til det som er tradisjonelle. Og så var ikke jeg så dypt inn i det, men jeg har forståelse for at forholdet til for eksempel skatteparadiser og forholdet til egen økonomisk aktivitet blir tema når det er en person som jeg har gjort en kjempejobb med å bidra til verdiskaping internasjonalt, til å finansiere og til å utvikle, som gjør en som jo er en veldig bra finansmann. Det er utradisjonelt i forhold til hvordan vi tenker tradisjoner i Norge på hvem som innehar sånne stillinger.
Synes du han er urettferdig behandlet?
Jeg har jeg ingen vurderinger av. Altså, du må, hvis du stiller til en jobb som med den makt og innflytelse det har, være forberedt på at hva du har gjort før, hvordan du har opptredd, hvilken økonomisk engasjement du har, ja, det blir satt under et søkelist. Det må alle tåle som stiller opp i det.
Det er jo din tidligere nære medarbeider Julie Brottkorp, også stabssjef på SMK, som leder representantskapet og har vært ganske kraftig i sin kritikk av både ansettelsesprosessen og avtalen mellom Norges Bank og Tangen. Er det et problem for deg at med ditt forhold til Brottkorp, er det problematisk i denne saken hvis den havner på ditt bord?
Ja, jeg har jo ikke et privat forhold til Julie Brottkorp. Jeg har hatt det jobbmessig, og det er jo grenser for det. Det er ikke, men der er, vi har ikke gjort en habilitetsvurdering av dette, for dette representantskapet er et organ for Stortinget, ikke for regjeringen. I utgangspunktet rapporterer ikke de til regjringen på noen som helst måte. Det er Stortinget som har oppnøtt det.
Men er det en habilitetskonflikt her, ser du?
I utgangspunktet er ikke jeg inhabil i forhold til Julie Brottkorp, for jeg har ikke et privat vennskapelig forhold til Julie Brottkorp. Men jeg har jobbet tett sammen med henne. Men så langt som dette, så er dette en sak hvor Julie Brottkorp sitt forhold er til Stortinget, og til der hun rapporterer til, og ikke til regjeringen. Og nå er det Stortinget som behandler saken.
Kommer han til å tiltre jobben 1. september? Ønsker du at han gjør det?
Jeg kommer ikke til å si noe om sånne ting eller spekulere i det der, for det vil være helt urimelig. Jeg har ikke gått inn og vurdert alle sidene i denne saken, og det er Stortinget som nå gjør det. Og så når Stortinget har trukket sine konklusjoner, så vil vi se på hva de har gjort i forhold til dette.
Tusen takk for at du kom, statsminister Erna Solberg. Frokost uten filter er slutt. Følg med på DN Studios rike program utover dagen. I morgen er det ny frokost uten filter her, da med Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og energipolitiker Espen Barth Eide. Vi ses da. Takk for nå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.